Артем Біденко, державний секретар Міністерства інформаційної політики України, в нашій студії. Доброго ранку.
Вітаю.
А ви були в нас. Ми власне говоритимемо сьогодні з паном Артемом про ситуацію в інформпросторі, зокрема в прифронтових територіях, і можливо ще більше про дещо поговоримо. Але власне ви в нас були, здається, на другий день після призначення державним секретарем. Тоді в ефірі. Тоді лише ми встигли вас привітати і не знали, і ви ще очевидно не знали, що вас очікує, як це змінить вашу роботу. Змінило якось вашу роботу? Є якісь перші результати саме на такій посаді?
Ну, ми на тому ефірі обговорювали, що навряд чи щось зміниться, що список тих функцій, задач, які стоять, навряд чи зміниться, може тільки збільшуватися. Пізно з тим, що міністерство у нас маленьке, на даний момент 23 людини працює. Ми, звичайно, затвердили збільшення штату, але це така дуже довга бюрократична процедура. Тому зміна статусу з заступника міністра на державного секретаря не означає, що якісь функції знайшлося кому передати. Фактично займаюся тим самим.
Кадрові додалися, напевно, в більшій мірі.
Ні, вони в мене й були. Фактично, я ж був керівником апарату. Фактично,
тобто, фактично
і...
лишилося.
Так. Просто тепер менше участі в якихось публічних заходах, оскільки не політична все ж таки посада, і більше зосередженості на власне управління апаратом.
Тоді повертаємося до зони ближчої до фронту. Наскільки я розумію, в кінці квітня остання ваша поїздка була в Донецьку область, так? Чи була ще після того?
Ні. Перед святами ми з Сергієм Костинським, членом Нацради з питань телебачення, радіомовлення, поїхали в Донецьку область. І буквально найближчі 10 днів плануємо поїхати ще в Луганську і на ті КПВВ, яких ми не були в Донецькій. Тобто це така серія поїздок, яку ми хочемо просто побачити на власні очі, зрозуміти, що відбувається, тому що інформації дуже багато. Вона надходить із хештегом «Зрада», із хештегом «Перемога». І, звичайно, у нас є свій моніторинг, де пан Бригинець, Олександр Бригинець, постійно знаходиться в зоні АТО. Але хотілося незамиленим оком поїхати, побачити, подивитися, що відбувається. Ми практикуємо таке раз на півроку. Чи хтось з заступників, чи я, чи міністр заїжджають, міністр частіше в зону АТО, і перевіряють, що там відбувається.
Що незамилене око показало цього разу?
Насправді те, що дуже багато міфів навколо мовлення в зоні АТО на підконтрольних територіях. Українське мовлення є, і якщо людина хоче слухати українське радіо, радіо українською мовою, або хоче телебачення, то в 95% це є можливим. Тобто буквально в кількох населених пунктах, найшвидше за населеним пунктом, ми не могли зловити якісний сигнал радіо українською мовою, хоча сигнал був завжди. І якщо говорити про телебачення, то навіть не говорячи про супутникові антени, бо вони ловлять повсюди, це зрозуміло, але навіть про кабельні мережі, про можливість аналогового прийому, фактично повсюди є. Тобто на лінії зіткнення, виключно в деяких місцях, де є глушіння з боку фактично терористів, там не можна зловити український сигнал. В будь-якому іншому місці, звичайно, він є.
Тобто прифронтова зона забезпечена українськими засобами масової інформації.
На 95%.
Так. Тобто навіть в Авдіївці ми були. І так, в старій Авдіївці немає кабельної мережі, там немає українського телевізійного мовлення, але є FM-станція. Плюс ми побачили для себе в ту саму Авдіївку, що треба повертати передавачі з Очеретяного і збільшувати кількість FM-мовлення.
Дві нові телевежі, які будуватимуться протягом цього року і до кінця цього року мають запрацювати на Сході, зокрема на Луганщині, так? Mm-hmm. Про це ви кілька днів тому повідомили, посилається Детектор Медіа на п'ятий канал. Там, власне, є проблеми із сигналом, є проблеми із наявністю українського телебачення.
У нас було три великих білих плями. Одну з них ми закрили вежею в Краматорську. Залишилось дві плями, одна в Луганській області, і проблема вирішується вежею в Бахмутівці. Друга – це біла пляма в Донецькій області. Власне, ми її досліджували, її межі.
Тобто це ті 5% зі 100?
Мова йде про те, що... завжди є мовлення хоча б однієї чи двох FM-станцій, чи хоча б одного чи двох телеканалів. Але ж у нас задача не забезпечити дві станції чи телеканал. У нас задача, як Краматорську, поставити 14 плюс каналів, 20 плюс радіостанцій. І локальними передавачами ми це не вирішимо. Як ми вирішимо проблему зараз? Ми в населеному пункті розміщаємо 1-2-3 передавачі на лінії зіткнення. І забезпечуємо таким чином мовлення, один передавач, одна станція, наприклад, мовлення, локальне, скажімо так, для тих, хто хоче слухати українське. Але тільки вежею ми можемо забезпечити розміщення великої кількості передавачів і хорошого покриття сигналом. Бахмутівка, Луганська область, Покровськ, Донецька область. Вони закриють білі плями, і ми фактично забезпечимо вибором, не просто мовленням українським, а можливістю вибирати з 10, з 15 телеканалів. Так. Бо сьогодні яка є проблема, от справді проблема, про яку не говорять. Говорять, що немає українського мовлення. Мовлення є. Проблема насправді в тому, що є мовлення одна-дві станції, радіо, якщо ми говоримо про радіо, проти 10-15 ворожих станцій. Ну, звичайно, що...
Ворожі станції – це що у даному випадку? Це російські станції, чи це станції з окупованих територій?
І російські, які ретранслюються, і станції з окупованих територій. Всякі Новоросії, ДНР, ЛНР і так далі.
І тепер ми тоді повертаємося до ще однієї складної, насправді, проблеми, тому що, окрім технічних засобів, про які ви зараз сказали, є ще вибір, та, теж це слово пролунало, є ще бажання, вибір, потреба чути інформацію якусь альтернативну, чути щось зі сторони України. Наскільки, знову ж таки, наскільки люди хочуть, готові і потребують цієї інформації? Чи відстежуєте ви це якось на цифрах, а не лише на якихось таких ефемерних бажань?
Ну, я, як рекламіст колишній, скажу, що це та потреба, яка формується не природнім шляхом, тобто це не потреба в їжі, в повітрі, це потреба в інформації, яка формується штучним шляхом. І дуже багато залежить від громадянського суспільства і від держави. А найкраще, якщо є певна співпраця і громадянського суспільства, і держави, розуміння того, що необхідно створювати життєдайне середовище, якому буде розвиватися проукраїнське інформаційне поле, і люди, які навіть сьогодні орієнтовані на інформацію, яка надходить з боку терористів, з боку Росії, маючи достатню кількість вибору, вони як мінімум почнуть цікавитися. Плюс роль держави в тому, що все ж таки необхідно створювати завади на шляху до інформації, яка суперечить Конституції України, яка посягає на засади нашої територіальної цінності і так далі. Буквально от коли ми їздили, виступав секретар Ради національної безпеки і оборони України Турчинов і сказав, що вже є проєкт щодо глушіння в держспецзв'язку ворожого сигналу. Ми чекаємо, коли цей проєкт почне реалізовуватися, тому що однозначно на даний момент, якщо брати от сьогодні, уявімо, що в нас є там 100 передавачів, ми їх завозимо в АТО, ми не забезпечимо достатньою кількістю контенту. Для цього потрібно три надважливих кроки. Перший – це є закон про тимчасові дозволи, які розробила Нацрада, чекаємо, поки Верховна Рада ухвалить, тому що частоти перерозподілені, частина частот у нас фактично вкрадена, і повертати їх відповідно до міжнародних певних нормативних документів – це досить довга процедура, там півроку, рік може тривати. Тому потрібні тимчасові дозволи, вони видаються на період ведення АТО, вони видаються для тих операторів, які готові транслювати там. Другий момент – це є створення умов, за яких було б вигідніше радіостанціям, телеканалам працювати на тій території. Тому що ми розуміємо, що аудиторія маленька, і банально українські телерадіостанції просто часто не хочуть туди йти, бо треба купити фідери, антени. Ви прекрасно знаєте, що це така досить дорога процедура управляти ефіром на території, де живе всього 2000 людей. Ну, тобто це воно не прибуткове.
Ну, це не цікаво комерційним каналам.
Тому
багатьом. Це, насправді,
є, зараз розробляються проекти. Звичайно, це не мова, не йде про пільги, але про певні полегшуючі умови заходження на цю територію. І третій момент, звичайно ж, це глушіння. Тому що коли з одного боку 15-20 каналів станції, з іншого боку ми заводимо 5, це трошки нерівнозначно. Необхідно все ж таки виводити в якийсь однаковий рівень.
Що стосується контенту, тому що ми, звісно, от як ви вже сказали, може бути один канал, може бути 10 каналів, але наповнення їхнє може бути дуже різним. І події вчорашнього дня, і, очевидно, ретрансляція або трансляція засобами масової інформації, то, що відбувалося в Києві, в багатьох інших містах в Україні, свідчить, очевидно, про те, що цієї, можливо, загальної якоїсь концепції, чи політики, чи можливості керувати, і невідомо, чи ця можливість керувати вона потрібна у вільному суспільстві, так? Це дуже таке питання, ну, на межі постійно. Невідомо, чи у нас є ця політика. Тобто не на папері, маю на увазі, а конкретно. Так, коли там замовні сюжети, так, чи джинса умовно, як ми звично називаємо це все у своєму середовищі, коли можуть бути якісь тенденційні матеріали і так далі, які так само можуть вироблятися на українських телеканалах, так, які мають ліцензію на мовлення. Чи є можливість якось це контролювати? І, власне, де тут межа між цензурою і виконанням закону, наприклад?
Ну, наше міністерство дуже чітка завжди була позиція, ніякого втручання в контент, особливо нашого. Тобто є регулятори, та сама Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, є чіткі визначені терміни, за що вона може позбавляти ліцензії, штрафувати, що може робити. Ми в це абсолютно не те, що не втручаємось, навіть не хочемо висказати свою думку. Тобто є абсолютно вільна у нас ЗМІ, преса, є свобода слова, є чіткі обмеження, які встановлюються Конституцію, які встановлюються законами, підзаконними актами, які стосуються те, що ви кажете, ціннісних речей. Ну, наприклад, декомунізація. Ну, якщо в нас депутати ухвалили, що в нас заборонено символи радянської епохи, ну, очевидно, що вони заборонені. І тут не питання цензури, не цензури, це чіткі правила. Все інше, як казати, як показувати, ну, це абсолютно свобода слова має бути.
Тут йдеться про те, що термін поняття інформаційна політика, він ж, очевидно, ну, наприклад, ми можемо розуміти під ним набагато більше, ніж технічне забезпечення мовлення. Так, якби це було Міністерство технічного забезпечення мовлення, то це одне. А коли йдеться про інформаційну політику, очевидно, мається на увазі ширший контекст. Ну, даруйте зараз, ви, можливо, зараз для себе пояснюєте якісь примітивні речі, зрозумілі, задекларовані, але ну, таке запитання може виникнути в мене чи в наших слухачів. От.
Відповідь дуже проста, якщо додати ще одне слово в нашу назву. Міністерство координації інформаційної політики. Ну, просто так міністерство не називають. Наша роль все ж таки більше координувати і узгоджувати позиції різних органів влади для того, щоб інформаційна політика, яка в державі, звичайно ж, є, проходила, відбувалася, управлялася простіше, щоб не було колапсів, не було конфліктів, щоб не було питань, хто за що відповідає. Тому, коли умовний Інститут національної пам'яті розробляє концепцію, вона затверджує депутатами щодо того, що ми відзначаємо День пам'яті чи День перемоги, наша задача цю концепцію потім реалізувати інформаційно. Тобто забезпечити зняттям роликів, забезпечити розміщенням зовнішньої реклами. Але ми не вказуємо Інституту пам'яті, так, сьогодні буде? Ви не восьма, завтра, а сьома будете святкувати. Тому що вони є професіонали, на них покладені ці задачі, ми ж координуємо. Тому ми не влазимо в контент, ми отримуємо його, можуть бути якісь консультації, рекомендації на рівні оргкомітетів. Міністр входить в різноманітні оргкомітети. Я входжу в оргкомітети, де ми висказуємо свою професійну думку, що так можна, так не можна. Але все одно це рішення не наше, а виключно тих органів, які є регуляторами.
Я, власне, слухаючи вас, от не можу не поставити це запитання. От якби це слово координація насправді було додано 2 роки тому по створенню чи під час створення міністерства,
не було
можливо,
би...
воно би викликало кращу пресу, скажімо так. Та? Тому що ЗМІ тоді ну, по-різному всі оцінювали, були побоювання, відповідні цензури і так далі. Практика показує, що немає її на практиці.
Я скажу більше. І західні партнери, коли створювалось міністерство, і ну, люди, які є, скажімо так, лідерами думок, і ми орієнтувалися взагалі на трохи іншу назву, на Міністерство стратегічних комунікацій. Але таке рішення було, що цього точно не зрозуміють прості люди, бо
ну,
почалась
складна,
війна,
складна
і
схема,
Міністерство інформаційної політики, воно було зрозуміло от людям, які на вулиці, які читають газети. Так, воно викликало обурення, страхи серед журналістів, серед ЗМІ. Слава Богу, що не справдилось це побоювання, але фактично ми займаємося стратегічними комунікаціями. Тобто у нас є ця функція, ми комунікуємо з Страткомом натівським, і саме це і є координація інформаційної політики. Тобто ви будете стратегію, куди ми рухаємось, що ми говоримо.
Якщо повертатися до територій окупованих, і якщо повертати до окупованих, власне, чому? Тому що я хочу запитати про телевежу, яка була відкрита на Чонгарі у березні. Яка там ситуація зараз? Там конкурс оголошено вже чи ще ні?
Там якраз це уперлося в питання тимчасових дозволів, тому що досі воно не врегульовано і йде перерозподіл частот. І ми чекаємо, коли Нацрада виділить частоти на цифрове мовлення, після цього будуть завезені відповідні передавачі і Чингару відбудеться мовлення цифрове, телевізійне. Фактично в Джанкої можна буде дивитися українське телебачення. А плюс є план збільшення вежі на Чингарі до 200 метрів. Тобто, якщо справді всі законодавчі ініціативи, які в нас є, вони будуть проголосовані до кінця сесії, то тоді до кінця літа можна буде говорити про збільшення вежі і розширення мовлення на Крим. Це ситуація взагалі. Чингар дуже хороший, він дуже показовий. Тому що, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території Донецької, Луганської області, там справді у ворожої сторони є можливість блокувати наш сигнал. І ми не можемо впевнено говорити, що так, ми дістаємо кожного дня до Донецьку. Так, ми знаємо, що два телеканали справді можна ловити в Донецьку, їх бачить. Але це не впевнений прийом. Він сьогодні може бути, завтра його не може бути. В Криму інша ситуація. У них недостатньо електроенергії, щоб блокувати глушилками наш сигнал. Тому і немає можливості побудувати вежі, які заглушають Чунгарівську. Тому ми впевнено поставили вежу. Ми знаємо, що там до Джанкоя ми маємо свої зараз 4
станції. Якийсь зворотній зв'язок є, до речі, звідти? От хтось говорить, що, що дивляться, що є принаймні...
Ну, це зараз це тільки радіо, і наша ключова аудиторія – це люди, які їдуть на територію України чи з території України, тобто ті, хто їдуть в машинах, вони слухають радіо. Тому, звичайно, що в нас є абсолютно зворотній зв'язок, що люди слухають українське, ловлять і все.
Радіо знову стає стратегічним таким інструментом.
Ну, я слухаю радіо, коли йду на роботу з роботи. Всі ми слухаємо радіо.
Вас
це велика помилка.
Змушує,
велика помилка, що радіо помирає, чи там інтернет винищує телебачення, чи газети. Насправді,
це треба власникам телеканалів розказати, насправді, тому що це ця міфологія.
Все це співіснує. Ну, свого часу боялися, що вмре живопис, тому що з'явилась фотографія, але нічого страшного не трапилось. Навпаки, все почало розвиватися. У нас у студії Артем Біденко, державний секретар Міністерства координації інформаційної політики.
Хоча так воно не називається.
Так. В даному випадку, ми візьмемо це в дужки або ж в лапки. А в інший бік України, це буквально свіжа новина, за 5 число ви взяли участь у відкритті фестивалю «Карпатський простір», так, в Івано-Франківську. Це досить великий потужний проект, який має таку гуманітарну, досить потужну культурну складову. І наскільки багато у нас подібних проєктів, і наскільки у нас є можливість реалізувати їх не лише для українців, свій до свого по своє, це прекрасна, напевно, концепція якоюсь мірою, але от подібні проєкти репрезентувати і за межами України. Тому що от ми спілкуємося щодня в нашій студії з людьми, які перемагають в чемпіонатах, завойовують медалі. В інформаційному полі, знову ж таки, це не політика і не функції Міністерства інформаційної політики.
Це редакційна політика, так, певних ЗМІ.
Але от подібні великі проекти, якщо їх підтримує, в тому числі держава, очевидно, що статус, щонайменше виростає їхній статус. Наскільки це важливо і чи багато подібних проєктів є зараз в Україні, і наскільки до цього долучено Міністерство інформаційної політики як координатор?
Ну, про нашу роль, власне, вона є координаційною, і у нас одна з функцій – це просування інтересів України в світі. Минулого року ми ухвалили концепцію просування інтересів України в світі, і я дуже сподіваюся, що найближчі 2 тижні буде ухвалений план заходів. От півроку він. Це моя задача, мій функціонал. І от півроку ми його погоджували з безліччю органів влади, і через півроку, нарешті, я чекаю його винесення на Кабінет міністрів.
Якщо популярно дуже пояснити, що це означає?
Це фактично програма, що реалізовувати для того, щоб Україна стала більше за кордоном і щоб стала більше позитивною Україна за кордоном. І в цьому полягає зараз наша задача. Ми вивчаємо, що є особливо в регіонах. Не тільки ж Івано-Франківська область. Була минулого року Тернопіль презентував себе в Києві, теж ми там були присутні. Ми вивчаємо зараз, що є в регіонах, що є найкраще. Ми підтримуємо те, тому що іноді треба такий запал дати, щоб воно просунулося. І те найкраще, те цікавіше, що можна буде концептуально об'єднати в певне бачення, що є Україна, ми подамо назовні. Подамо різними шляхами, тому що різні відомства залучені. Мінінфраструктури, Мінкультури, Мінекономіки. У кожного є свої проекти, а ми, по суті, звели їх в одне, і воно єдиним таким шляхом буде рухатися. Зрозуміло, що це не означає, що ухвалили план заходів. Через півроку про Україну всі знають, туристи хлинуть хвилею. Цього не відбудеться, але це має бути така системна робота протягом 5-10 років, на що й розраховано. І з поступовим збільшенням і інвестицій, і туристів, і студентів по обміну, просто безліч цільових аудиторій.
8-9 травня, як висвітлювалися в Україні події? Ви вже не проводите таких відповідних моніторингів з точки зору будь-якого змісту, хоча б для себе? Чи, ну, якщо не було порушень, ми розуміємо, Нацрада моніторить, якщо були якісь порушення там Конституції чи інших законів України. Загалом, щоб розуміти, що відбувається в цьому просторі, робиться таке і куди воно йде?
Так, такий моніторинг є, відповідно до доктрини інформаційної безпеки. На сьогоднішній день він відбувається за аутсорсом, тобто є компанії, які надають такий моніторинг. Ми розробляємо проєкт, буде оголошений відповідний тендер щодо створення центру моніторингу, державного центру моніторингу. Про це більше може сказати Дмитро Золотухін, заступник міністра, він краще в цьому орієнтується.
Ми це запам'ятаємо, і пану Дмитру,
запрошуйте його,
у нас публічне запрошення, але буде ще й особисте. Так.
Щодо міжнародної цієї стратегії або просування, власне, створення позитивного іміджу України за межами України, який інструментарій у вас є? Це переважно дипломатичні установи? Чи, ну, умовно, які вежі і де ми зможемо збудувати за межами України, щоб ретранслювати цю інформацію, яку ви збиратимете з колегами за кордоном?
Ну, саме наш ключовий інструментарій все ж таки це канали комунікації. Тобто це проведення інформаційних кампаній онлайн, в ЗМІ, це якщо говорити про безпосередні. Але зрозуміло, що якщо ми вже координаційне міністерство, про що знову таки наголосимо, то тут ключовий такий непрямий інструмент це співпраця з іншими відомствами. От якщо ви говорите дипломатичні відомства, звичайно, що це МЗС. Тобто, очевидно, ми маємо надавати МЗС певні матеріали, які поширюються в за кордонами. Ми це робимо. Якщо говорити, наприклад, тут зараз Євробачення. Разом з оргкомітетом ми таки реалізували великий проєкт в артхабі Укрінформу, де впродовж 2 тижнів ми презентуємо фактично Україну. І мода, і кухня, і там електробандура, металіка на електробандурі. Ну, мені здається, це справді цікаво. І те, що дуже багато журналістів, тут дуже багато іноземців, вони присутні, вони це бачать. Це той шлях, той інструмент, яким треба рухатись. І ми намагаємось, ми завжди казали, що ми проєктне міністерство, ми намагаємось такими маленькими проєктами системно просувати Україну фактично за кордон, показувати, що це не просто церкви, не просто Чорнобиль, Шевченко, Кличко, це значно більше і це значно сучасніше.
Тоді відповідь, напевно, я не знаю, чи це буде відповідь державного секретаря Мінінформполітики, чи це буде вже ваша приватна, як, ну, ви вже не є експертом, але колись були. Запитання такого характеру. Можна знайти багато в соціальних мережах. Зараз різноманітних постів і текстів людей, в тому числі частково лідерів думок, про те, що Євробачення такий фестиваль в момент війни і тим більше в дні пам'яті. Ну, в день пам'яті не було, звичайно, самого пісенного конкурсу, але в дні, коли ми згадуємо загиблих. З точки зору інформаційної політики, чому воно важливе чи не важливе проводити такі конкурси?
Ну, воно однозначно важливо проводити. Більше того, моя персональна думка, що завжди будуть якісь збіги. Завжди будуть збіги дат, подій. Було колись, коли почалась ця війна, було дуже хороше дослідження психологічне про те, що насправді людям потрібно давати можливість виводу негативної енергії. І здавалося б, там карнавал під час війни, він неправильний. Але насправді всі психологічні дослідження показують, що це навпаки робить суспільство здоровішим. Дає можливість критичніше, скептичніше ставитися до всіх цих зрад і справді бачити перемогу, йти до перемоги. Ну, от, і в мене ця стаття якось так сформувала і ставлення моє, що ми не маємо за війною, за горем, за всім одягати тільки чорне і не хотіти перемоги. І бачення, по суті, це перемога. Це те, що ми хочемо. Це та Україна, яку ми хочемо побудувати. І плюс, надзвичайно важливий момент, Європі нав'язується нашим ворогам позиція, що Україна – це failed state, що це країна, яка не вдалася, яка не може навіть організувати такий примітивний захід для домогосподарок. Ми маємо довести, що ми можемо, що тут безпечно, що всі ризики, які були, ми передбачили зарані і їх подолали, і ми впевнено рухаємось в Європу.
Дякуємо вам, Артем Піденко, державний секретар Міністерства інформаційної політики, був гостем ранкової хвилі. Дякую. На громадському радіо.
Очевидно, слід також тут додати, що протягом цих останніх 3 років, ну, зокрема, в столиці побільшала кількість заходів, власне, такого культурно-мистецького спрямування. І я пам'ятаю, що в час Майдану, ну, це таким вже постфактум ремаркою, були дискусії якраз тоді, чи варто робити книжкові презентації і, наприклад, виставки художників. Так, тут стріляють, шини горять, а тут виставка поруч. Зрештою, ну, можна говорити про якусь, ну, нову хвилю і навіть, ну, появу нових цікавих дуже ідей у сучасному мистецтві. Сподіваємося, що Міністерство інформаційної політики в тому числі долучатиметься принаймні не до вказування, як уже зазначив пан Артем, як це робити, до популяризації, підтримки того, що відбувається в Україні. Дякуємо вам.